To je prva poslanica Timotiju, 5. glava od 9. do 16. stiha, želim da pročitamo. A udovica da se ne prima mlađa od 60 godina i koja je bila jednom mužu žena. I koja ima svjedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je svetima noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom. A mladih udovica prođi se, jer kad pobesne protiv Hrista hoće da se udaju. I imaju greh što prvu veru odbaciše. A k tome i besposlene uče se skitati po kućama, ne samo pak besposlene, nego i jezične i sveznale, pa govore što ne treba. Hoću prema tome da se mlade udovice udaju, decu rađaju, kuću kuće, a nikako uzroka da ne daju protivniku za huljenje. Jer se evo neke okrenuše za Sotonom. Ako koji verni ili verna ima udovice, neka se stara za njih i da ne dosađuju crkvi, da one koje su prave udovice može zadovoljiti. To je taj mali deo koji sam želeo da pročitamo. Možemo sada uzeti jedan trenutak za molitvu Gospodu. Oče naš nebeski, ti si svet i uzvišen u svim svojim delima, savršen i pravedan u svim tvojim putevima. U tebi nema promenjivanja, videla i tame, u tebe sam svetlost, ti si, o Gospode Bože večni, nama dao savršeni prikaz tvoje prirode i tvoje volje u delu i radu Hrista Isusa, našeg spasitelja. Ti nam daruj, Gospode Bože naš milostivi, da možemo ove reči nauke tvoje istine razumeti u jednostavnosti i u razumu, da možemo shvatiti, o Gospode Bože naš, šta je tvoja sveta i savršena volja, i u svakoj prilici, pa i u teškoćama i neprilikama, da možemo tvoju volju tvoriti radosno i voljno. Mi smo, o Gospode Bože naš milostivi, vrlo nesavršeni i nepotpuni, još mnogo ima toga što ne znamo, još mnogo više onoga što ne razumevamo, ali od tebe, Oče naš nebeski, mi molimo snagu i razum da možemo reći nauke tvoje razumeti i po tvojoj volji živeti ovo kratko vreme na zemlji koje si nam dao da tebi poslužimo u telu. Oče naš nebeski, ti si tvorac i svedržitelj naš, ti si stvorio čovjeka, ti si zadahnuo u čovjeka duh života, ti si poslao Hrista Sina tvoga i objavio reči nauke spasenja, i ti si kroz Hrista zadahnuo dahom novoga života tvoje učenike i tako dao život novom telu novozavetne crkve tvoje. Oče naš nebeski, mi te molimo da i nas tim duhom Hristovim ti ispunjavaš i nama da daruješ, Gospode, da mi možemo videti da se u Hristu ispunjavaju proroštva od početka zabeleženo u ovoj svetoj knjizi, da se u njemu posvedočena sveta svedočanstva i da kroz njega ti nama pružaš novu snagu i duhovno poznanje da i mi možemo duhom Hristovim pobeđivati sve namere tela i krvi i tvojom svetom istinom pobediti sve prevare neprijatelja. Zato, Gospode Bože naš milostivi, mi od tebe čekamo u jednom trenutku da nam ti daruješ to duhovno poznanje i to unutrašnje razumevanje da reči nauke tvoje primamo i po tom pravilu da možemo živjeti i po tom pravilu u skladu sa rečima nauke tvoje da možemo razumjeti svaki stih i svako poglavlje u Svetom pismu. Oče naš nebeski, za tvoju ljubav i dobrotu, za tvoju pomoć, za tvoje staranje za nas, neka te svakda proslavlja srca naša i sve što je nama, o Gospode Bože naš milostivi, neka tebe veliča, slavi i hvali jer si ti je Gospode Bože večni izvor svakoga dobra. Ti si nas izbavio od večne propasti, ti nas upravljaš na putu spasenja i vodiš nas tvojim stazama koje vode u večno blaženstvo. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje. Ti umnoži tvoje svjedočanstvo u nama i duhom tvojim svetim ti nadljavaj svaku silu neprijateljsku. Ti izbavljaj decu tvoju i iskupljaj i sjedinjavaj narod tvoj u duhu Hrista Sina tvoga na hvalu, čast i slavu tvojom imenu za navek. Amen. Od 9. stiha taj mali dao koji smo pročitali kaže da udovica da se ne prima mlađa od 60 godina i koja je bila jednom mužu žena, i tu ja postavljam pitanje da se ne prima gde i našto. Kakva je to udovica, u kakvom stanju je ona kad se postavlja pitanje da li da se primi ili da se ne primi? Ovdje dalje objašnjava i pokazuje uslove pod kojim uslovima da bude primljena. U 14. stihu, nisam dobro kazao, u 16. stihu piše: ako koji od vernih, koji od članova ove zajednice u Timotijevoj skupštini ima udovice, neka se stara za njih da ne dosađuju crkvi, da ne dosađuju zajednici, da ne dosađuju grupi vernih koji rade iz dana u dan svojim rukama i odvajaju novac, skupljaju, štede, trude se da mogu imati nešto da dadu potrebnima. I onda kaže koje su prave udovice da ta skupština, to društvo može namiriti, zadovoljiti, to je zadovoljiti njihove svakodnevne potrebe ovog života na zemlji i telu, što je pitanje hrane, odela, skloništa, stana i tome slično. Napred je tako bilo napisano da ona udovica u 10. stihu kaže: u kojima svjedočanstvo u dobrim delima, ta da bude primljena. Čitajući sve ove stihove ja dobijam dosta čvrst ili jak utisak da se ovdje ne radi da bude neko primljen u zajednicu ili da neko bude primljen iz sveta i greha u broj onih koji se broje i računaju da su učenici Hristovi, nasljednici večnog života, nego da se tu radi o članovima zajednice koji su se tokom života i događaja našli u jednom novom položaju, u jednom novom stanju kroz izvesnu promjenu u životu. To jest, ako je jedna verna žena, hrišćanka, ostala udovica, njen muž je umro i ona je sada sama, ako ona nema sredstava za život, onda članovi zajednice koji se nalaze u toj najbližoj blizini treba da se potrude i postaraju da je moguće toj sestri u Hristu da živi od nečega. I ovdje piše da se ne prima mlađa od 60 godina. Danas, koliko ja znam, ovdje u Americi se ide u penziju za ženske od 62 godine ili kada pokušavaju da to povećaju da bude nešto još i više. Ali u svakom slučaju ovdje vidimo da je data jedna granica starosti, ali ne samo granica starosti nego i uslovi života. Ako je neka udovica 65 godina, ali ona ima sredstava za život, ako ona ima svoju kuću, svoj izvor prihoda, ili ako ona ima domaćinstvo, to jest sinove ili kćeri ili unuke, ima rodbinu sa kojim ona živi u zajednici, ili ima rodbinu koja koristi neke od kako bi to kazao, sad mi dolazi na um engleska reč, ne srpska. Ako ona imala imovine kao kuću, zemlju ili nekakvu radionicu, stvari koje omogućavaju određeni prihod, ali ona ne može više da radi, tamo neko drugi to radi i koristi, onda jedan deo prihoda toga pripada toj udovici za održavanje. Ona nije s materijalne strane udovica, ona možda ima bolje uslove života nego neka mlađa žena koja ima decu i koja se bori svim mogućnostima, svom snagom da toj deci obezbedi uslove života i da bude od pomoći svom mužu koji isto tako se trudi svaki dan duge sate da radi i da zaradi što je potrebno. Ali ja sad postavljam tu jedno drugo pitanje za razmišljanje, za razgledanje. Ovdje piše udovica da se ne prima mlađe od 60 godina koja je bila jednom mužu žena i koja ima svjedočanstvo u dobrim delima, ako je decu odgajila, ako je gostoljubiva bila, ako je sveti na noge prala, ako je nevoljnima pomagala, ako je išla za svakim dobrim delom. Šta sad to znači? Ako je jedna verna žena zajedno sa svojim mužem uložila svoj trud, svoj život, svoje imanje u rad evanđelja, u svjedočanstvo ove istine koje mi danas čitamo i po kojoj se borimo da živimo, i onda u toku tog rada njen muž je umro i ona je ostala bez muža, a oni nisu u svom životu odvajali, čuvali svoje sredstva i svoje imanje, svoj novac da bi imali nešto za život u starosti ili u slučaju neočekivane promjene ili neke nesreće. Ona sad nema ništa, nema uslova života, ona ne može više da radi u tom poslu za evanđelje, za svjedočanstvo reći Božje. Svi drugi koji su bili zajedno u tom mestu ili možda u toj oblasti ili možda u toj državi, pokrajini, treba da se udruže i da pomažu da ona možda opstane. Ali sad ja postavim još jedno pitanje. Udovica koja je starija od 60 godina i koja je bila pre nego što je postala udovica žena koja je živjela različitim životom i sa različitim ljudima, ali ona se pokonila od toga i ona se obratila i sad je ostala udovica. Ona nije ima svjedočanstvo u dobrim delima jer to je bilo samo kratko vreme. Ona nije decu odgajila jer su njena deca odrasla u njenom neverstvu i njena deca žive u grehu i nisu se obratili. Ona nije imala vremena da bude gostoljubiva i utrčala za grehom i za bezakonjem. Ona nema ni jednu od ovih, da se tako izrazim, kvalifikacija, vrednosti. Ali ona je sad siromašna, ona je sad gladna. Da li ona treba da bude primljena na staranje ili ne? Drugo, pretpostavimo da je neka udovica mlađa od 60 godina i ona ima snage i zdravlje i ona bi mogla da radi, ali ona je udovica i ona zahtjeva da njoj verni pomažu. Hej, ja sam udovica, pomozite mi, dajte mi novaca, stvorite mi uslove života. Ona ništa, ona traži. A ovdje piše da oni ju ne prime na staranje. Šta bi oni u tom slučaju uradili? Da li bi oni držali ove reči koje ovdje piše? Hej, ona je mlada, ona je zdrava, ona treba se bori i trudi za svoj život kao i svi drugi. Ili bi oni uzeli one reči koje tamo Gospod piše, koji god ište u tebe podaj i koji tvoje uzme, ne traži natrag. I sad ja postavim još jedno pitanje koje je možda još i teže i neugodnije. Da se te reči suprote jedna drugima? Ako se te reči suprote jedna drugima, Sveto pismo nije sveto. Ako je Sveto pismo sveto, a mi mislimo da se te reči suprote jedni drugima, onda mi ne znamo šta čitamo. Onda smo mi neupućeni. Ovo su teška pitanja. Naročito za nekoga ko nije naviko da razmišlja i da razgleda. Ta pitanja su jako teška za nekoga ko je naučio Sveto pismo od nekog starijeg a ne iz knjige. Ja nisam mislio da ovoga puta se zadržim jako mnogo ili da se uopće zadržavam objašnjavajući one reči Gospodnje koje je on govorio, koje sam malo pre spomenuo, ko ište u tebe podaji, ko ne odrecimo i ko tvoje uzme ništi, ko te potre jedan sat idi s njima dva i ko te udari po jednom obrazu klonim u drugi. Sam se hteo da još jednom podsjetim i naglasim da je potrebno te reči Gospodnje razumeti onako kako su ih apostoli razumeli. Ako ja razumem drugačije nego što je razumeo apostol Pavle, čije razumevanje se jasno pokazuje u ovoj glavi, onda ja sigurno ne razumem. O tome je reč. To sam htio da podsjetim i napomenem. Šta se ovdje pokazuje u ovim stihovima? Da ako je neko potreban, bez obzira da li je udovica ili nije udovica, da li je udov ili nije udov, oženjen, udat ili ne oženjen, ne udat, to nema mnogo veze. Onaj koji ima da deli sa onim koji nema. Ali svako nešto ima. Ako je neko siromašan, a ima snagu i zdravlje, to je veliko imanje. Ako je neko imućan u novcu ili imanju, a nema zdravlje, i on je siromašan. Znači, potrebno je da oni koji su u veri, koji su u Hristu, imaju zajednicu, ne samo sedajući u istoj sobi, čitajući i razgledajući Sveto pismo, nego deleći potrebe sa svetima, jedni sa drugima. Imati to staranje, imati tu želju da pomognem. I imati tu slobodu, kad mi je potrebna pomoć, da pitam, da tražim. U zajednici Hristovoj, ta duhovna veza nije nešto što, o čemu se samo čita i razmišlja, o čemu se samo govori među vernima, nego to je jedan put, način života kako treba da se živi ovdje na zemlji. Ovdje piše tako: mladih udovica, u 11. stihu, pređi se. Šta to znači? Nemoj se mnogo zadržavati oko toga šta će sad biti, eto, mlada udovica, treba joj pomoć. Ako je siromašna, treba joj pomoć. Ako nije siromašna, treba joj možda uteha, treba joj razumevanje ili treba joj uputstvo. Šta sad raditi? Ona sredstva, ona mogućnosti koja ona ima u svojim rukama, u svom životu, treba upotrebiti na takav način da može nastaviti život dalje. Ovdje piše, na dosta grub način je prevedeno: mladi udovica pređi se, jer kad pobesne protiv Hrista, hoće da se udaju. A u 14. stihu piše: hoću prema tome da se mladi udovice udaju. Pa što je ima loše u tome? Zašto je bilo potrebno da uopšte one pobesne ili da se pobune protiv nečega? Apostol Pavle kaže: ja sam za tim da se one udaju. I one hoće to isto. Gdje je sad tu problem? U čemu je poteškoća? Jer kad čitamo u 11. stihu, to se vidi da nešto nije u redu tamo. Mladi udovica prođe se, jer kad se pobune protiv Hrista, hoće da se udaju. U tome je problem. Nije problem u tome što one žele da se udaju. Problem je u tome, ili teškoće je u tome, što one to žele u pobuni. One to traže kao nešto što njima pripada. One zahtevaju to. One to traže, u ovom slučaju koji je ovdje naveden, u 11. stihu. Oni to traže tako kao što su Izraelici tražili mesa u pustinji. Oni su dobili mesa i poslije toga im je trebalo spasavanje. jer sa mesom su dobili bolest, problem, stradanje. I svaki koji želi ili zahteva ženidbu, udaju ili posle ženidbe udaje razvod. Svaki koji to zahteva sa pobunom, umjesto za ono što smatra da mu je potrebno ili ono što smatra da mu je teret, u molitvi da se preda i poveri Gospodu, da Gospod vodi njegov ili njen put, svaki koji traži zahteva sa pobunom, čini to nasuprot volji našeg Spasitelja. Pobuna protiv Hrista. Odakle potiče to? Kako da dođe? Da se neko koji je jedno vrijeme bio u Hristu, služio Gospodu u pobuni. A ja mogu da kažem iz svog iskustva, odakle meni to dolazi. Pobuna počinje od početka, od onoga koji se pobunio protiv Boga. I on nastoji da nama oteže život i borbu ovdje na zemlji, on nastoji da nas napada, da nam dosađuje, i onda ako uspe da nas dovede do takvog stanja da smo sustali, da smo opterećeni, onda da nam kaže kako eto, Bog nama ne pomaže. Ne vredi ići putem Gospodin, ne vredi se boriti i služiti Hristu. Najbolje se pobuniti protiv njega. Job u svojim nevoljama je tako kazao, kad je sve izgubio i imanje i decu svoju i izgubio podršku onih koji su oko njega, on je kazao: Gospod dade, Gospod uze, blagosloveno ime Gospodnje. A neko koji je bio tu u blizini od njegovih najbližih, koji je još ostao u životu, je kazao: ćeš se ti još držati tvoje pobožnosti? Prokuni Boga i umri. Drugim rečima, vrati Bogu milo za drago, osveti se. Ljubi se. Ne vredi ovako živeti. Ja ga na to odgovorio, to su reči bezumne. Dobro smo primali od Gospoda, a zlo zar nećemo primiti? To su reči nekoga ko je voljan i rešen da izdrži ono što mu je jako teško. Zato što veruje da je iznad svih nevolji teškoća Bog, njegova sila, njegova moć, njegovo izbavljenje, njegovo spasenje, da su sve nevolje i teškoće za vreme, a milost Božja je do veka nad onima koji njega poštuju. Spomenuo sam ranije da nije tako važna stvar ili pitanje da li je neka udovica ili neko udovac oženjen udat ili neoženjen neudat, nego je pitanje potrebe i stanje u kakvom se nalazi svaki pojedini. Htio bih da to dopunim nekoliko reči. Ipak je važno da li je neko udov ili udovica ili nije. Mi znamo iz istorije ili da kažem biografije, ako je to odgovarajuće, Avramove, da je posle smrti Sarina kaže: dođe Avram da oželi i da oplače svog mrtvaca, kad je Sara umrla. To je dosta teško iskustvo. To je dosta teška promjena, žalosna promjena. Kada ostanemo bez nekoga najbližeg. Da nastavimo život bez saputnika koji ili koja koji su nam bili najbliži. Kad se promijene, neku veću promjenu doživi u ovom životu, pretpostavimo dogodi se požar i izgorimo kuća, već to je teško podneti. Ali kuća se može nazidati. Ali kad neko umre, sve što mi u današnje vreme možemo očekivati, da koji smo ostali, nastavimo put bez njega ili bez nje. Ja mislim da je bilo potrebno i uvjeren sam da je sa određenim razlogom ovdje napisano da se treba starati za udovice, kao i na koji način se treba za njih starati. Čak i ona udovica ili ona udovac. I da kažem neodređeno, svaka osoba koja je ostala bez najbližeg člana u svom životu, iako ima imanje, iako ima izvor prihoda, još uvijek potrebuje utehe, razumijevanja, topline, srdačnosti, društva. Ja mislim da je to jako važno. Ne samo da oni koji su okolo se potrude da upotpune tu prazninu koja je nastala u životu udovice ili udovca. Nego je isto tako važno da i osoba koja doživi udovištvo prihvati to kao nešto što je od Boga odrezano i da time u tom stanju posluži Gospodu po Božjoj volji. Da traži i da nađe način života i potrebe koje su potrebne njoj ili njemu da skupi sve ono što je na raspoloženju, što je u mogućnosti i da nastavi život ovdje po Božjoj volji. Potrebno je da ne prihvatimo ni u jednom stanju osjećanje da nema rješenja, nema mogućnosti, nema izlaza. Dokle god smo ovdje na zemlji, u životu, Gospod ima određeni razlog zašto nas drži u životu. A u ovoj knjizi on nam je dao uputstvo i reči kako treba da živimo. Ovdje piše da je jedna velika opasnost za udovice, a ja vjerujem i za sve ostale. Besposlenost. Ovdje kaže, skitaju se po kućama. Dobro je da se ljudi posećuju. A dobro je da u tome ima i mjere i granice. Neprestano ići od kuće do kuće, posjećivati jednog, drugog, trećeg, a ne imati svoj posao, svoju dužnost, svoju obavezu u ovom životu, ta besposlenost, to je jedno opasno zlo. Neki od mudaraca u svetu su kazali, ili postoji takva poslovica izreka, da je besposlen razum gnjezdo zlih namjera. I to je moguće. Druga opasnost koja se ovdje navodi, ili treća, je jezičnost. Mnogo i nepromišljeno pričanje. Govor samo da se nešto govori. Potom sveznalost. Bez mnogo razmišljanja davati izjave kao da ja sve znam. To je štetno, opasno. I može da nanese štetu mnogim drugima, a najviše meni. Ovdje kaže, jezične i sveznale pa govore što ne treba. Ne kaže da lažu. Ne kaže da kradu. Ali govore ono što ne treba. Govore reči ili u nevreme, ili na način koji nije na korist nego na štetu i njima i onima koji slušaju. Svojim lošim ponašanjem članovi jedne zajednice daju protivniku mesta ili uzroka za huljenje. Đavo ne spava. On traži svaku priliku da može da kaže nešto zlo za evanđelje i za Hristove učenike. Ovdje apostol Pavle piše: ja hoću, ja želim da se mlade udovice udaju. To nije zapovest. Ne, to pokazuje njegovu namjeru, njegovu želju. Ali zašto je to napisano ovdje? Hoću prema tome da se mlade udovice udaju. Pa li to znači da jedna mlada udovica treba ide, da ide od kuće do kuće i svima da kaže: ja hoću da se udam, ja hoću da se udam. Ali mislim da je ovo napisano u poslanici Timotiju. Timotiju je bio učitelj, on je bio staratelj. On je sa još nekim drugima od braća koji su mu pomagali, pomagao ovoj zajednici u kojoj je živao. I njemu piše apostol Pavle: ovo je moja želja. I ja mislim da je ta želja uslovna. Ako je od Boga dana mogućnost i prilika da se mlade udovice udaju, neka se udaju. Nema u tome ništa grešno, ništa nečisto, ništa loše. I jedna mlada udovica koja bi želela da ima svoje domaće ognjište, koja bi želela da ima svoju porodicu, koja bi želela da ima svog muža, koja želi da radi, da odgaja decu, ne želi ništa loše. Ali sve to podložno i u pokornosti volje našeg Gospoda. Ne kao jedan zahtev ili kao jedna pobuna protiv njegove volje. Da li će mlade udovice imati priliku da se udaju ili neće imati priliku da se udaju? Da li će imati mogućnost da rađe i odgaje decu? Da li će imati prilike i mogućnosti da skupljaju i trude se da prinose svom domaćinstvu, svojoj kući ili ne? U svakom slučaju niko od Hristovih učenika ne treba da daje protivniku uzroka za huljenje. Znači, u ovom jednom stihu 14. nalazimo prvo jedan predlog, jednu želju koju ako bi neko shvatio kao zapovest, potpuno bi pogrešno razumeo ovaj stih. Potom nalazimo jednu zapovest koja je uopštena i važi za sve, a to je ne davati uzroka protivniku za huljenje. Zašto je bilo tako važno da se napiše u tom mjestu i u tom vremenu? 15. stih kaže: neke su se okrenule za Satanom. Na koji način? Satana im je dao jedan mamac. Uspio da ih ubedi da je sva lepota ovoga života u tome da se udaju bez obzira za koga. To bi bio jedan primjer. Drugi primjer bi bio da treba da se pridruži jednoj grupi ili takvoj zajednici koja će im omogućiti onakav život kakav one žele. Još jedna prevara. Vernost i ispravnost jedne zajednice ne dokazuje mogućnost ženidbe udaje, nego držanje reči Božije. I onda u 16. stihu mislim da se stvari mnogo više razjašnjavaju. Ako neko od vernih, što bi značilo jedna veća porodica, jedno veće domaćinstvo, gdje nisu samo muž i žena, nego možda roditelji i deca, a ujaci, stričevi, tetke, jedna proširena porodica, ako u takvoj porodici postoje i udovice, onda neka se ta porodica za njih stara. Zajednica hrišćana nije fond za penziju. Udruženje vernih nema kao prvorazrednu dužnost, obavezu, svrhu svog postojanja i program svoga rada pomoć udovicama ili pomoć siromašnima. Svrha za čega postoji zajednica Hristovih učenika je u prvom redu da svojim životom posvedoče Evanđelje Hristovo. Svojim odnosom jedan prema drugome da pokažu kako treba verni da žive. Svojim stavom prema onima koji nisu u veri da njih pozivaju na put spasenja. Ali osnovna priroda svih pobožnih je uzajamno staranje, uzajamna briga. To je njihova priroda. I nemoguće je da bude nekoliko hrišćana koji žive zajedno u jednom mestu, koji sarađuju, koji se sastaju često ili redovno, da nemaju nikakvog zanimanja i nikakvog staranja jedan za drugoga u telesnim potrebama. To je nemoguće. Ali je moguće nešto drugo. I to drugo je pogrešno. Da se prilazi milostinja, skupljanje materijalnih dobara i sredstava, novca, imovine, u potrebi kao jedna privlačna snaga, kao jedan mamac, da bi se i drugi obratili, mi imamo to i to, za sve koji se nama priključe, mi njima obezbedimo ovakve ili onakve uslove života. To onda više ne bi bilo Evanđelje Hristovo, to bi onda bila jedna ljudska organizacija. Znači, za hrišćane je sasvim razumljivo i neophodno potrebno da se staraju jedni za druge i da pomažu siromašnjima, potrebnima. Ali to nije cilj i svrha Hristove zajednice. To je samo jedna od mnogih potreba života onih koji su u Hristu. Hristova zajednica kao svrhu svoga postojanja i način svoga života ima posticaj hrišćanima na život u veri. Opomena onima koji se udaljavaju od puta spasenja, poziv svima ostalima da tim putom krenu i da potraže milost i spasenje u Hristu. Onda dalje u 17. stihu kaže da učiteljima, starešinama, starateljima koji se dobro staraju da se daje dvostruka čast. To je 17. stih. Ovdje na Karadžićevom prevodu piše sveštenicima, ja mislim da je to slab prevod, da tu treba da piše ili učiteljima, ili starešinama, ili onima koji vode u tom društvu, koji imaju veće iskustva i veće darove, da se daje dvogruba čast ili dvostruka čast, obostrana čast, osobito onima koji se trude u reči i u nauci. Kako treba da razumijemo ove reči? U 18. stihu kaže, pismo govori, volu koju vrše ne zavezuj usta. Radnik je dostojan svoje plate. 17. stih govori o tome šta treba da se radi ili šta ne treba da se radi. A u 18. stihu objašnjava zašto je to tako. Jer pismo govori, u pismu stoji napisano. I onda u 18. stihu daje dva mesta iz pisma. Kad kaže pismo,
on govori o rečima iz starih pisama, iz zakona Mojsijevog u ovom slučaju, i govori iz Evanđelja, reči Gospodnje. Gospod ga je poslao svoje učenike, a mislim da je to po Mateju 10. glava 10. stih. Kazao je: ne nosite rezerve, ne spremajte sebi neki veliki teret i prtljag, jer je radnik dostojan svoga jela. A u samom početku, tamo u knjigama Mojsijevim, govori o tome kako se treba starati da plata radniku, najamniku, nadničaru bude isplaćena bez odlaganja, jer to je njegov život, on iz toga treba da živi. Ali sve to govori ne sa glavnom namerom da pomogne onome koji je u potrebi, nego onoga koji je u mogućnosti da sačuva od zloupotrebe, da sačuva od bezbožnosti. Ako neko od braće se trudi da propovede evanđelje i sav svoj trud na to ulaže i bori se za to, a ona braća i sestre koji od toga imaju koristi, ne odračuna da je taj brat možda siromašan i potreban, da on ne stiže da obavlja jedno i drugo, i nauku evanđelja i za potrebe svoga života i porodice svoje. Ta braća koja ne odračuna o tome dovode sebe u opasnost, oni postaju nemarni, oni su bez osjećanja zahvalnosti Bogu za ta dobra i te blagoslove koje primaju kroz trud i revnost ovog siromašnog brata. I u tom slučaju kaže da mu se daje dvostrana čast. Jedna čast je primanjem tog evanđelja i verovanjem tog evanđelja. Druga čast je primjenom tog evanđelja u njihovom životu u odnosu na njega. Jer ako bi članovi jedne grupe, braća i sestre u Hristu, trudili se da čine dobro i da pružaju milost i pomažu potrebnima u svetu, da bi ih nekako naveli da poveruju u evanđelje Hristovo, a među njima postoji nepravda, sebičnost, nemarnost, to evanđelje u njima nema svoj pravi plod. I takav primjer pred svetom ne bi naveo grešnike da potraže put spasenja. Mislim da je vredno spomenuti i tu drugu stranu, da ni starešinstvo niti ma koja služba u zajednici hrišćana nije nekome prilika da dobije penziju ili nekakvu novčanu ili materijalnu nagradu. Ali je vrlo moguće sa druge strane da oni koji se trude i bore da to evanđelje razglase po svetu, ili oni koji se bore i trude da tim evanđeljem služe braći svojoj i sestrama svojim u Hristu, budu zanemareni. To je vrlo moguće i često puta je bilo tako. Ovdje piše: volu koji vrši ne zavezuje usta, i radnik je dostojan svoje plate. Kad kaže da pismo tako govori i navodi stihove iz Starog Zaveta, u isto vrijeme navodi i stihove iz evanđelja, iz propovedanja našega Gospoda Isusa Hrista. U ovo vrijeme evanđelje je već bilo deo Svetog pisma, a ove poslanice koje apostol Pavle piše su postajale deo Svetog pisma kad su jednom ušle u upotrebu kod vernih. U 19. stihu kaže: na učitelje ne primaj tužbe, ili na starešine ne primaj tužbe, osim kad postoje dva ili tri svedoka. Kakve bi bile one tužbe gdje ne postoji svedok određene krivice ili pogrešnog postupka i ponašanja jednog brata u starešinstvu? Pa to bi bile neosnovane tužbe. Neko misli tako i onda kaže drugome šta misli, a taj onda dalje prenosi šta onaj misli, i tako uskoro nekoliko njih ili više njih ili velika većina njih misle to isto, jer niko ne razmišlja i niko ne ispita stvari, i neprijatelj nalazi veliko zanimanje u tome da sprovodi laži i optužbe. S druge strane gledajući, oni koji imaju određenu službu i naročito oni koji upravljaju ili vode u zajednici hrišćana treba da se staraju da budu za primjer, da ne koriste svoju službu za pokrivanje svoga greha. Tako piše u 20. stihu, oni koji greše da budu upozoreni, posvetovani pred svima, da i drugi imaju strah od prvog opasnog iskustva, od prvog pada čovjeka, pa do današnjeg dana stoji to tako u životu svakog pojedinca, a to se pokazuje u velikoj meri u životu onih koji veruju, koji drže evanđelje. Mnogo je bolje služiti Gospodu od želje, iz ljubavi i zahvalnosti, nego iz straha. Šta više, ne može se Bogu služiti u neprestanom strahu. Onaj koji služi u strahu, taj mrzi Boga. Mrzi njegovu reč. On to čini samo zato što se boji posljedica. To nije iskrena, to nije prava ljubav prema Hristu, zahvalnost za njegovo spasenje. To je više rad najamnika, tuđinca. S druge strane gledajući, zato što je čovjek pod slabošću i što je sklon da poveruje laži neprijatelja i da upadne u greh, najpre u misli, u osjećanju, a brzo potom i u delima, potrebno je da svaki ima određeni strah od prestupa Božje volje, određeno poštovanje prema Božjoj reči i prema njemu kao svome stvoritelju i svome spasitelju. Gdje postoje oba dve strane duhovnog života, poštovanje ili da kažemo tačno ili opširnije, sveobuhvatnije, strahopoštovanje prema Bogu. I gdje postoji ljubav i zahvalnost za njegova dela, njegovo spasenje, tu neprijatelj nema moći da donese od svoga ploda, od svoga semena. Kada je neko u položaju i u mogućnosti ili obavezi da vodi, da upravlja, isto tako i još više mu je potreban strah od prestupa nego onome koji je na početku svoga vjerovanja, ili neko kome nije poverena ta dužnost i nije predana ta obaveza da upravlja, da vodi. Taj strah je nedostajao Solomunu, zbog toga je on otišao u svom ponosu, u svojoj taštini, tako daleko od Boga, da je nagomilao gomilu žena i onda u starosti svojoj prinosio žrtve njihovim idolima. Mnogo ima primjera u celom Svetom pismu gdje se pokazuje da je potrebno da postoji to osjećanje straha od posljedica greha. I ovdje u 20. stihu se to pokazuje da onaj koji vodi treba da hodi u poniznosti pred Bogom i da u svojoj veri i u svom ponašanju, svojim delima drži Boga iznad svega onoga što on čini. Od 21. stiha nadalje, srpski prevod je, ja mislim, opet donekle slab. Tu piše: zaklinjem te pred Bogom i Gospodom Isusom Hristom i izbranima njegovim anđelima da ovo držiš bez licemerja, ne čineći ništa po svojoj samovolji. Su dosta teške reči, ali ta reč zaklinjem te, ja verujem da je reč koja znači obavezujem te. Ne obavezujem te pod kletvom, nego obavezujem se sa osjećanjem poštovanja prema Bogu, prema Hristu, i obavezujem se sa tom svešću da mnoštvo vojske nebeske posmatra naše ponašanje, naše držanje. Mi smo u prisustvu Božijem ne samo kad smo na molitvi, ne samo kad čitamo i razgledamo Sveto pismo, iako su to trenuci kada njegovo prisustvo možemo više osjećati, ali mi smo u njegovom prisustvu u svako vreme i sve što radimo treba da radimo po njegovoj volji i njemu na čast i hvalu. Ovdje nam daje ova poslanica u 21. stihu posticaj i napomenu da se sjećamo toga, da budemo svjesni toga da smo mi u prisustvu Božijem i Hristovom i da smo mi jedan sastavni deo njegovih izbranih, onih koji su poslani ovdje na zemlji da proglase reč Božiju i onih koji su stanovnici nebeski. Kaže ovdje da pazimo, da čuvamo sebe, da ne radimo ništa u licemerstvu, pretvarajući se da želimo jednu stvar, a u stvari drugu. Imamo nameru da ništa ne činimo po svojoj volji, to jest ako neko uvredi mene, ako neko mene optereti, ako sam ja s nekim nezadovoljan, onda to je veće i više nego da je Bog uvredio ili da je Bog nezadovoljan. Ili s druge strane, ovo mi se tako sviđa i volim nešto da učinim, to mora biti Božja volja, nego da budemo svjesni da mi hodimo u ovom životu pred Bogom i Gospodom našim Isusom Hristom. I ovdje napominje i u tome, kaže: ruku odmah ne meći ni na koga, niti pristaju tuđe grehe, drži sebe čistog. A šta se sadrži sve u ovim rečima, to nije lako u nekoliko reči objasniti ili razložiti. Između ova dva stiha, 21. i 22. kreće se sav naš rad i služba ovdje na zemlji. Šta bih htio da kažem, da mi ne treba ništa da činimo po svojoj volji s jedne strane, a s druge strane ne treba mnogo da žurimo da nešto potvrdimo i posvjedočimo pre nego što Gospod da tvrdo i pouzdano svjedočanstvo. Ako je neko živeo u grehu i u svetu dugo vremena i onda za jedan dan se obratio i njegove reči pokazuju da je sve drugačije, njegovo osjećanje, njegov stav, sve je drugačije, od sada nadalje on će živjeti po Božjoj volji, to su još uvijek samo reči. Mi se radujemo svakoj promjeni, svakom dobrom izgledu, znacima, ali dobro je sačekati i svjedočanstva. Ne žuriti odmah sa krštenjem, ne žuriti odmah sa proglasom: sada je sve drugačije i sve će biti dobro, jer potrebno je da se pokaže u životu te osobe da je promjena stalna, da je promjena trajna. A s druge strane, ako je taj koji je živio u grehu grešio protiv mene lično, onda ja bih želio da on godinama pokazuje njegovo dobro svjedočanstvo, da bi na neki način posle svih drugih i mene ubedio da on zaista kako treba. Ja bih htio da se on menja u onome što bi se ja trebao promijeniti. I to je jedna opasnost, da mi radimo nešto po svojoj samovolji, a ne po volji Božjoj. Ovdje kaže, ne pristaju tuđe grehe u 22. stihu, kada mi prihvaćamo površne promjene kao trajne promjene, kada postavljamo u službu nekoga koji je dugo vremena pokazao loše svjedočanstvo, a samo kratko vrijeme dobro svjedočanstvo, onda se izlažemo opasnosti da mi u stvari potpomažemo njegove grehe, njegovo nepotpuno i nesigurno obraćanje, pokajanje prihvatamo kao stvarno, kao potpuno, kao pouzdan znak obraćanja i pokajanja, i na taj način mi možemo biti odgovorni za njegove grehe. Kada se nekome daje mogućnost da radi u nekoj službi koja utiče ne samo na tog čovjeka koji to radi, nego i druge koji od toga treba da ima izvesne koristi, ako oni umjesto koristi budu imali štete, mi koji smo njemu pomogli ili njega postavili u tu službu snosimo odgovornost za njegove loše postupke. Ovdje kaže, drži sebe čistog, da mi sebe čuvamo, da mi ne želimo greha. Da li će pre ili posle, a vjerovatno pre u današnje vrijeme nego posle, biti onih koji će jedno vrijeme ići kako treba, a posle odstupiti, i jest toga će biti. Važno je da mi molitvom i rasuđivanjem tražimo i nastojimo da činimo ono što je Božja volja. Od kako je ljudi na zemlji, od Adamovog pada do današnjeg dana, bilo je i oni koji su odustajali, koji su skretali, koji su zanemarivali reč Božiju. Videći i znajući sve to, držimo sebe čiste. Zanimljivo je da apostol Pavle, pored svih ovih duhovnih savjeta, ne zaboravlja i ono što je privremeno, ono što je zemaljsko, jer to što se radi na duhovnom polju, to se radi ovdje na zemlji, radi se dok smo mi ovdje u telu. I tako piše savjet Timotiju, više nemoj piti vode, nego pi pomalo vina, želuca radi svoga i čestih svojih bolesti. Ovo ide nasuprot onim grupama i pojedincima koji smatraju da je vino potpuno zabranjeno, potpuno štetno za svakog čovjeka, a pogotovo za hrišćane. Kao i u svim drugim stvarima, i tu se pokazuje potreba za umjerenošću, potreba za razboritošću, zdravim razmišljanjem, da vidimo što je za nas korisno i da onda tako radimo. Zdravlje našeg tela je od velike važnosti i od velike vrednosti. Dobro je tome obratiti pažnju još dok smo mladi. Jer ako ne obratimo pažnju dok smo mladi i ako doživimo starije godine, želet ćemo da smo nekad više obraćali pažnju na svoje zdravlje, ali onda će biti kasno. na mnogo mesta u pismu ukazuje se na tu činjenicu da je opasno i štetno zloupotrebljavati hranu, piće, naročito alkohol, sve ono što može biti na štetu našeg zdravlja. Tako isto ovdje se jasno pokazuje da one stvari ili ona vrsta hrane, pića koje u neumerenim količinama mogu načiniti mnogo štete čovjeku, kada se koriste u umerenim ili korisnim količinama mogu biti korisne. Šta još ovdje možemo vidjeti u ovom stihu? Da je Timotije često bio bolestan i nije pozvao starešine da se molo Bogu, da polažu ruke na njega i da bude isceljen, nego su koristili sredstva koja su im bila pri ruci, to jest podešavali svoju hranu na takav način kako će biti za njih zdravije. Posljednja dva stiha ove glave, 24. i 25. zahtevaju izvesno proučavanje šta znače te reči. Nekih su ljudi gresi poznati koji napred vode na sud, a neki idu za njima. Tako su i dobra dela poznata i koja su drugačija ne mogu se sakriti. Posljednje dva stiha, 24. i 25. stih u petoj glavi ove prve poslanice Timotiju, na mnogim prevodima su prevedeni na različite načine i to me navodi da razmišljam o tome zašto je to tako, zašto se ti prevodioci toliko ne slažu. I te nesloge nisu od nekog velikog neizmjernog značaja, ali još uvijek pobuđuju radoznalost kod mene i zanima me zašto su ovi stihovi bili tako teški za prevod, da se razlikuju u svakom prevodu. Ja mislim da oni imaju neposredne veze sa prethodnim stihom 23. Ne pij samo vodu, nego pij pomalo vina, želuca svoga radi i čestih svojih bolesti radi. Izgleda da je Timotije imao onu istu borbu koju mi imamo u današnje vreme u službi evanđelja.